om boka. En podcast fra Nynorsk senteret. Programleder Heidi Fagna.
Hun har gitt ut over 50 bøker, har fått omtrent alle litterære priser som finnes, Heidas medlem I samlaget og har hatt ære av å være festspillforfatter hele 3 ganger. Og akkurat nå har jeg ære av å si velkommen til bakom boka, Erna Osland.
Tusen takk.
Du regnet for å være en av de fremste norske forfatterne av barne- og ungdomsbøker. Og det en variasjon I det som du driver med. Du har skrevet for alle aldersgrupper, men mest for barn og ungdom. Du skriver flere sjangre, for eksempel sakprosa, poesi og eventyr. Og det som kanskje mest unikt med måten du har jobbet på, det måten du lager fagtekster, der du kan veksle mellom rene fagbøker, og av og til har du også med en skjønnlitterær historie som inkluderer fakta og kunnskap. Jeg lurte på om vi kunne få litt smakebit av disse forskjellige måtene å skrive på, og kanskje vi da kan begynne med en ren faktabok, som tek utgangspunkt I noe som finnes jo flere arter, som for eksempel tenne eller nase. Den boka som heter Under en stein, det faktabok om små dyr, insekt og maur, snegler og makk. Kunne du ha lest side 70 til oss om tusenbeinet?
Det kan jeg jo. Men denne boka har jo veldig fine tekster ute I margen. Da. Så da står det for eksempel her I margen, står det Ingen tusenbein har tusenbein, men I Amerika et som har 750. Så då byr denne teksten fram litt korte tekster til de som synes at det kan være kjekt å lese veldig korte tekster.
Litt bonus I margen.
Ja, så nå da begynner jeg å lese på den lange. Tusenbeinet, den snille mangfotingen. Om du sparker I en stein og oppdager en liten dyrekrøll, det nok et tusenbein. Et vettskremt lite tusenbein. For et tusenbein bruker, merkelig nok, ikke alle beina sine til å springe med når det blir skremt. Ofte krøker det seg sammen. Det blir liggende I en liten tusenbeinbåge. Helt I ro. Det har nemlig ikke klør eller brodder til å bryske seg med. Så det bare venter på at faren skal gå over. Tusenbeinet lever av råtne planterester og har kropp og munn som passer til mjuk mat. Med andre ord, det har hverken skarpe tenner eller farlige kjever til å verge seg med. Et verge har det likevel. Det kan lage stygg lukt. Av den grunn liker det ikke andre dyr å ete det, så når faren over, kan det strekke seg ut og vandre videre på sine tusen bein.
Her henvender du deg til leseren som en du. Hvorfor har du valgt det å grepe?
Jeg vet ikke om jeg har valgt det akkurat, men det når jeg sitter og skriver, så ser jeg for meg leseren min. Ja, så kanskje en 10-åring eller sånn. Ja, og da blir det du. Og denne boka her, jeg har jo blitt til fordi at jeg så heldig å ha 8 barnebarn. Jeg har gått og løftet på sånne steiner, sant? Og da blir det veldig du og jeg.
Ja. Ja. Og så har du skrevet faktabøker med en skjønnlitterær historie. Et eksempel på dette den som heter Vaken, en godnattbok om dyr som ikke søv om natta, den fulle titelen. Her møter vi den jenta som heter Bære, som nysgjerrig på dyra som vakne utenfor vinduet henne når hun skal sove. Halve boka historie om Bære, og siste halvdel av kvart kapittel faktatekster om rev og piggsvin og ugle og edderkopper. Kunne du ha lest side 11 og 12 I denne boka?
Det kan jeg, vet du. Den her har veldig fine illustrasjoner. Jeg så heldig som får jobbe med flinke illustratører. Det var Inge-Lise Belsvik som har tegnet tusenbeinet. Og her det jo Anna Fiske.
Ja. Du har veldig, veldig fine illustrasjoner. Det må vi også snakke om litt senere.
Ja. Ikke akkurat mørkredd. Det kveld. Bære ligger I senga, men hun får ikke sove. Det så rare lyder ute I hagen. Lirk, sier det. Lirk og klirre lirr. Hun springer inn til mor. Det noen I hagen, mor. Noe som lusker I mørket. Mor blir med bære inn på rommet. Det ser ut av vinduet. Men det ingen å se. Jeg hørte en lyd, jeg sikker, sier bære. Det lytter I lag. Det ser ut enda en gang. Det hverken ser eller hører noen. Alt stilt. Her ingen, sier mor. Alt stilt og alle søv, og det skal du også gjøre. Mor klemmer bære. God natt på nytt. Sov godt, snille deg. Mor lukker døra, men straks bære blir alene, hører hun lyden fra hagen igjen. Lirk, sier det der ute. Lirk, og klirre lir. Bære lister seg mot vindauga. Hun vil se hvem som går og lusker i hagen, så hun ikke får sove. En diger fugl? Eller et dyr? En bjørn, kanskje? Nei, det ingen bjørn, for snuten spiss, og halen lang, og bustet og helt kvit, ytst på tippen. Det en rev, rett og slett. Reven står og gneg på noe, og nå ser bære hva det Det pølsa som ble brent og låg igjen på grillen. En pølserev som kommet til henne? Bære står stille, og puster ikke, og bare stirer på reven. Han stirer på henne. Auga store, øyre står opp, og på tvert i den spisse snuten heng pølsa. Brått krøker han seg sammen og bygser til, som en strek piler han mot skogen. Det siste bære ser en lysende haletippen. Nå blir det pølse til svoltne revungar, tenker bære. Mor, roper hun, mor! Mor kjem farane. Det en pølserev i hagen. Under dyna med deg, sier mor. Og følger bære bort til senga. I morgen skal jeg på nattevakt, og bustebror skal passe deg. Lover å være grei og ligge i senga di. Bære nikker, og lover å være grei. Hun vet jo at mor må på arbeid. Hun må hjelpe de som syke, og bli redde når de vakner om natta. Men bære, som ikke redd, kan vel være grei, selv om hun kikker på en rev, hvis de vakne, både hun og reven. Mor pakker dyna rundt henne. Som et hi, tenker bære. Nå krøller seg sammen som en rev langt inn i skogen. Og sovner.
En fin liten historie om bære. Denne her sjangervekslingen som du gjør her i denne boka med skjønnlitterær historie og så også rene faktatekster. Hva tenker du da tilfører boka?
Hva jeg tenker det tilfører? Jeg kjenner jo det, at jeg har lyst til å skrive fortellinger. Og så det som gjør det veksler, for når jeg skriver sakprosa, så får jeg veldig lyst til å skrive fortelling. Og når jeg skriver fortelling, så får jeg lyst til å lage sakprosa. Hvis jeg klarer å blande det da, da blir jeg liksom ekstra glad for å skrive. Men jeg tenker jo også at all kunnskap kviler i en slags fortelling. For at du forholder deg, og spesielt til barn, men jeg tror det gjelder for voksne også, at kunnskapen ligger i fortellinga. Og fortellinga lett å huske. Så jeg tror at for eksempel når det regner i Afrika, hvis du husker den historien, så kan du også klare å huske det veldig innviklet måten som du heller kunne forklare hvordan klimaet er blitt annerledes i Afrika nå. Så jeg tenker fortellingen den vil hjelpe i alle fall de små til å holde bedre på de ulike momenter som må til for at noe skal forklares. Så jeg tror fortellingen er til nytte også i sakprosa. Men det er klart, jeg forteller jo ikke hva som helst. Og i den som var i min mjuke, mjuke oldemor, da jo alle de situasjonene som de barna er i, og i forhold til den gamle oldemora si, så har jeg konstruert de sånn at jeg forteller noe om det å være gammel. Sånn, så du kan ikke bare, liksom, hvis du skal bruke det som grep, så må du tenke igjennom de ulike episoderne eller situasjonene eller hvordan du lager handlinger. Ja. Så det er egentlig et sånt sakprosaarbeid i å skape de fortellingene. Ja.
Tror du at du treffer litt andre lesere når du lager disse blandingsbøkene?
Jeg vet ikke, det tenker jeg ikke på når jeg holder på med det. Men det som er underlig, synes jeg, med sakprosabøkene, det er at jeg ser for eksempel, som forfatter for barn, så får du lov å reise og møte leserne dine. Sant? Det er veldig fin side å skrive for barn. Og med noen av de sakprosabøkene mine, så har jeg vært i barnehager. Og da merker jeg, for jeg hadde ikke tenkt at det var barnehagebarn som skulle ha det, men jeg ser jo det at når fortellingene er der, så vil de kanskje treffe barn, små barn også fort. Men så ser jeg også det at når jeg legger til rette for en 10-åring, så hjelper jo den pedagogen som er I barnehagen med å formidle sakprosene. For ellers må vedkommende gå til lærebøker, for eksempel på universitet eller til leksikonartikler. Så sakprosene, den er ikke så nøye på alderen på leseren, liksom. Det synes jeg var opplevd som veldig... Det var fint å oppleve det.
Mm. Ja. Ja, så lenge det enkelt forklart, så kan jo de ganske små også få det med seg.
Ja.
Mm. Det tenkte jeg også på med denne her Under en stein, at det jo en bok som vil passe veldig fint å ta med seg ut på tur. Og så finner den 1000 bein, og så, oi, den kan vi lese litt om, ikke sant? Og så slår den opp I boka.
Ja.
Var det litt sånn du tenkte når du skrev også?
Nei, jeg tror ikke jeg tenkte det. Jeg tror hun litt stor til det. Men selve boka, og sånn som Inge-Lise har illustrert henne, så har jo illustrert henne, sånn at hvert kapittel begynner med en stein. Så, og det har jeg veldig moro av når jeg I barnehager, og småskolen også, det at de kommer frem og så blar de, og så løfter de på steinen, og så ligger det dyr under der. Så da blir liksom arket det blir. Så da kan du leke deg inn I det. Så om du ikke har en sånn skog eller en hage som du kan gå I, så kan du bruke boka.
Ja, for det rett og slett slik at hvert papir illustrert, sånn at det ser ut som en stein, og så løfter en papiret, og så kommer et kapittel.
Ja. Så kommer det store insekter som ligger under der.
Litt illustratørmagi.
Ja.
Ja. Hva det som bestemmer formen på en bok da, når du kjenner at nå ønsker jeg å skrive en faktabok om hva som helst egentlig, om tre for eksempel? Hva bestemmer formen på hvordan du vil lage den boka da?
Jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på det. For det jo ikke så den boka, når du går og tenker på ting som du har lyst til å skrive om, sant? Så tenker jeg, ja, så gjør det da. Og så bare, nei. Nei, jeg kan ikke si det. Det blir bare sånn, liksom. Ja.
Det går bra, det. og så har du også skrevet en del som ren skjønnlitteratur. Så nå lurte jeg på om du kunne tenke deg å lese fra det eventyret som heter Jenta som flytter et fjell, I boka Gullfalken, 9 nye eventyr.
Det kan jeg. Denne her også veldig fint illustrert.
Enig.
ja. ja. Denne her eventyrsamlingen her, mange av de, det handler om sånne store naturomveltinger som skjer I våre dager. Og det har jeg hatt glede av liksom, å fornye eventyrer, at det ikke troll, så det trugene, men det flaumen og raser. Og, sånn. Ja. Og så det jo barnet som helten, selvsagt. Ja. Jenta som flytter et fjell. En gammel blind mann fann et barn I en steinur. Det låg I en korg og gret, eller sång, syntes han. Og hadde ikke barnet gitt så kraftig lyd fra seg, hadde han ikke funnet det. Men fordi det låg og gret, eller sång, kunne han famle seg fram til det. Mannen bodde øvst I en dal, så han bar barnet ned til landsbyen og synte det fram. Men ingen kjente eller gjorde krav på den vesle jenta. For det var ei jente, det fortalte de han, de som kunne sjå. Siden ingen ville ha den gråtende jenta, måtte mannen ta henne med heim. Her sette han en kopp geitemjølk bort til den vide åpne munnen hennar. Men hun slutta ikke å gape før hun fikk små biter av brød duppa I mjølk. Da hun endelig sovna, blei han sittende og høyre på pusten henne. Den var så jamn og fin. Nå jeg blitt far, tenkte den blinde mannen.
Hva type bok fell lettest for deg å skrive?
Det blir ikke noe svar for dette heller.
Nei, det
Fordi at jeg liker jo veldig godt å skrive da. Jeg har likt det for en bittelite jente. Jeg liker å gå, og så liker jeg å skrive, og så liker jeg å bære på stein. Ja. Altså, hvis du kan skrive fortelling en stund, så får jeg veldig lyst til å skrive sakprosa. Men det jo liksom læreren I meg også, det kanskje det at jeg, Når jeg slutter å være lærer, så lengter jeg jo tilbake å være I den der og kunne finne ut av ting sammen, eller kunne formidle noe som jeg kunne litt bedre enn de. Sant? Og være i en sånn... å få lov å gi det. Altså, jeg tror kanskje jeg saknet det, og det gjør til at jeg... At selv om jeg begynte å skrive fortellinger, så... Jeg tror det lengten etter å være lærer på en måte som har ført meg inn i den sakprosa-sjangen, jeg tror det. Ja.
Men jeg kan snu spørsmålet da. I arbeidet med en bok, hva opplever du som mest krevende av de sjangerene du jobber i?
Det er absolutt mest krevende å skrive sakprosa, for å skrive enkel sakprosa, det er veldig vanskelig altså. Ja. Altså, i flere år nå så har jeg prøvd å skrive en verdenshistorie for litt små barn. Sånn at historien skal henge sammen, og at perspektivet skal være deres. Og kan du tenke deg på et arbeid å velge ut, og når du har valgt det ut, da må du være sikker på at du har valgt det riktig, og når du skal si det, så må du si det så enkelt, at du ikke slurver med fakta. Altså, det må være rett selv om det er enkelt. Så, og det krever så mye. Ja. Så jeg tror at de som kan mye om et tema, og skal forenkle det, jeg tror bare de skjønner hvor mye arbeid det er, altså.
Og du som driver og jobber med mange forskjellige tema, det noe litt du må sette deg inn i også for å få det riktig da?
Jo, men du vet at å spørre fagfolk om det de kan, det er jo det er veldig god del av arbeidet. Altså, det er kjekt å gjøre det. For eksempel når det gjelder insektsboka, så kan du ringe til hvem som helst og greie på det. Og de vil gjerne svare, og de er veldig hjelpsomme. Så alle folk som kan noe, de vil gi av den kunnskapen. Så selv om jeg ikke greier på insekt, så kan jeg skaffe meg det. For det finnes så mange som kan om det. Så jeg føler meg jo som sakprosaforfatter, vet jeg at jeg er en formidler. Jeg er ikke en spesialist. Så jeg må ta den rollen. Og da må jeg jo sikre meg hele tiden på at jeg ikke forenkler for mye, og at jeg velger rett.
Ser sammenhengen med lærerjobben der.
Ja, men jeg kjenner jo det, at den kan jeg hvile på og ha mye nytte av. Ja. Mm.
Nå på tampen av forfatterkarrieren, så utforsker du litt forholdet mellom barn og unge i den boka som heter Spring, og man Arild som springer går i hver gang noen ber han om å lese. Mm. Kunne du ha tenkt deg å gi oss en liten smakebit på den boka også?
Det kan jeg, vet du. Det er jo dette med Arild, da, at han... Han blir så redd når han skal lese, for han synes bokstavene er så små, og så står de så urolig på linja. Og da springer han, og så springer han til ulike, han springer til naboen sin, så forstår han og trøster han. Han er gammel, og han springer til besteforeldre sine, så han har nok lunde nær seg. Så da har han liksom han finner liksom lyder for kravet fra skolen om å lese. Men han kommer til morfaren sin, morfaren kan heller ikke lese lenger. For han er jo begynt å glemme ord og hvor han er og sånt. Så en dag når Arild kommer springende der, så spør morfaren om han ikke kan lese til han. Morfaren sitter med en avis der han ser ei bru, men han klarer ikke å lese det som står rundt han. Så det blir litt vanskelig for Arild, så da begynner jeg der. Og dette er jeg bok da, så det er Arild som er jeg. Jeg tar avisa. Jeg ser på brubildet og sier med slik stemme som en bruker når en leser. Bru på plass ved smale sundet. Jeg tenker at det blir rett. Sundet ser smalt ut. Smale sundet? Er det nordpå det? Spør morfar. Han vil at jeg skal lese alt som står kring brua, ikke bare rekka med bokstaver under bildet. Jeg tar avisa fra han og studerer bildet, lenge. Det er dessverre ikke mer å lese om den brua, morfar. Men vil morfar la seg lure? Det står vel noe her? Han setter seg inn til meg. Han peker på bokstavene. Det står tett i tett. Og det blir stadig mindre, helt uleselige. Og hjertet starter opp. Det dirrer, det hamrer og slår. Men før jeg får banka fram at jeg må springe, setter jeg i. En mann reiv tre murer og bygde seg en ny bru av steinene. Jeg finner på nett det jeg vil, med høg lesestemme. Morfar liker det, han ler. Og hjertet mitt roer seg, det er ikke til bry. Les mer, Arild, les om bruer. Nei, det ikke mer om bruer, sier jeg. Jeg får til å le litt, jeg og hjertet til dette. Det stillner rett og slett.
Les noe annet da, ber morfar.
Om dyr, spør jeg.
Dyr finfint, mener morfar.
Jeg leser om dyr. Det går så lett, det går så fort, som når jeg springer hjem midt i skoletida. Ei høne hadde feber og la bare kokte egg, leser jeg.
Morfar nyter, han vil ha mer.
En gaukunge datt ut av reiret og blei helt koko, leser jeg.
Les, Ari, les mer, klukler morfar, og jeg les.
Mormor dukker opp i kjøkkendøra. Hun hører på, hun smiler. Nå det middag, sier mormor. Kom begge to. Middagen tar lang tid. Vi må snakke om alt mulig. Morfar snakket jo om bruer. Det var det han drev med før, å bygge bruer. Mormor, som arbeider på et bibliotek, snakker helst om bøker. Å lese å forstå, slår mormor fast. Morfar nikker, han enig. Den som leser må tolke, sier mormor.
Tolke seg på tå, spør morfar.
Nesten, sier mormor. Hun alltid grei med morfar. Om han har glemt et ord, forklarer hun det. En kan tolke ord og setninger og bøker og handlinger og mennesker og dyr. Alt som i verden kan en tolke, sier mormor. Hele verden blir en bok for den som stiltrer seg på tå.
Morfar ler. Jeg ei bok, spør han. Sier meg, får ei bok dessert?
Det blir dessert. Det blir alltid det der morfar Etter desserten med Arild heim, mor hans venter på han. Hun har ringt meg flere ganger, sier mormor. Og så legger hun til litt stillere. Mor og jeg har snakkast. Ikke kvide å komme hjem, Arild. Morfar ser straks opp. Hvorfor skulle Arild kvise seg, vil han vite? Mormor blunker. Først til han, og så til meg. Så spør hun om vi guttene vil dele resten av isen. Begge følger meg til døra. Mormor klemmer meg og sier, snille Arild, ingen les som du.
Det var jo ikke lesing, kviskrer jeg,
så stilte kan til mormor. Ikke egentlig.
Visst var det lesing. Hugsa at morfar ei bok, kviskrer hun tilbake.
Morfar hører det og protesterer. Hvorfor sier mormor slikt? At han blitt ei bok? Hun kan ikke holde på med det, hun som så klok og snill. Mormor klemmer han. Jeg bare set av gare. Jeg spring heim. Jeg spring. Jeg så glad.
Endelig springer han Arild fordi han glad.
Ja, endelig springer han fordi han glad. Ja.
Hva var utgangspunktet for denne boka?
Ja, jeg tenkte at jeg skulle skrive ei bok til på mine gamle dager. Ja, jeg jo snart 100 nå da.
Nei, det ikke. Forbi 70, men ikke 80.
Ja. Og så har min fagforening, MBU, de har et lite stipend, som de kaller for seniorstipend. Og så søkte jeg på det, for jeg sa at jeg ville skrive om hvordan barn kan ha vennskap med gamle folk, for det jo så gysla mange gamle folk nå rundt om, så noe må de jo brukes til. Ja, så dikte jeg opp min Arild, og sette en masse med gamle folk rundt han. Så dette er små fortellinger, altså noveller, som jeg har sett sammen. Sett sammen slik at du kan også lese det i en helskap. Og så er det noen lesing for det. Vet du hva, jeg har skrevet så mye om lesing. Hvis man blar tilbake, så uansett hvilken novellesamling jeg har skrevet, så er det i alle fall ei eller to om lesing. Og jeg har ei som jeg bare har om lesing, og den til kyssen bokstav. Jeg blir aldri ferdig med det.
Nei. Men er det da noe du har gjort bevisst?
Jeg tror bare for at jeg så glad i å lese, og så synes jeg det så viktig at barn lærer seg å lese. Jeg tror de har en helt annen mulighet å gripe livet sitt på. Og så husker jeg jo selv hvor viktig det var for meg å lære, da jeg lærte meg å lese. Og jeg tenkte at nå kan jeg alt. Nå kan jeg gjøre alt. Ja. Og det jo nesten sånn det også, altså. Det åpner for veldig mye.
Ja. Som lærer, da, er dette en metodikk du ville anbefale at de som ikke kan å lese, skal lese litt for bestefaren sin, og så kan det løsne?
Ja, det kan jo kanskje det, men Arild leser jo ikke da. Han finner jo bare på. Men det skal vi si også, at når jeg har skrevet så mye om lesing, sånn ordentlig lesing, så kanskje jeg følte at det er litt viktig å minne dem på også at det er noe mellom linjene, Og en god leser leser mye mellom linjene, og Arild er knallgod å lese mellom linjene. Han skjønner hva det går i, sant? Han skjønner at tekst er en måte å nærme seg andre på. Og da tror jeg at til slutt så klarer han å lese linjene også. Det er bare en annen måte å komme frem til det.
Bakom boka.
Temamessig tenkte jeg på. Det er jo en variasjon i det du har gjort også der, men det er en god del dyr og natur. Hvorfor har du skrevet så mye om dyr og natur?
Ja, du kan så si det. Jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke. Jeg liker meg jo veldig godt ute i naturen. Jeg bruker jo veldig store deler av dagen bare med å være ute. Og jeg må jo si, nå med alle de der brune sniglene, så du skal prøve å bli kvitt på all mulig måte. Og så forsvinner saksedyra og løpebillene også. Jeg blir så lei meg for det.
Du slår et slag for brunsneglen?
Nei, jeg gjør egentlig ikke det, men jeg slår et slag for at det må bli... Altså, han kan ikke bli så mange ut av, men det må være plass til de andre også. Ja. Og så har jeg en rev i hagen med sånn haletips og lyse. Og jeg har en ote. Så jeg kjenner at jeg har ganske masse dyr rundt meg. Ja.
Dette er ikke utstoppet utstillingsdyr, men levende ekte.
Nei, den står opp på morgenen, så må jeg se etter Ota når han er ute og eter. Ja. Skarven og... Ja. Ja.
Forer du Otaen da, sånn, Jem?
Nei, jeg gjør ikke det. Han holder på med sitt. Han holder på med, men jeg liker ikke når han kommer når jeg bare svømmer. Det er skummelt.
Du er rett og slett en sånn dyr- og naturelsker.
Ja, jeg synes... Jeg blir glad av å være... I graset, for å si det sånn. Ja.
Det var fint sagt. Jeg blir glad av å være i graset.
Ja.
Du tar gjerne opp store problemstillinger i bøkene dine, som for eksempel klimaendringer eller mellommenneskelige forhold. Og flere ganger så setter du hovedpersonen i et sånn moralsk dilemma, der du ikke gjør det helt åpenbart for oss hva som egentlig er det rette svaret. Hvorfor gjør du det litt vanskelig for oss?
Jeg synes det var litt fint at du sier det, for at... Og jeg kan huske at jeg leste altså en ungdomsskoleklasse uten lærer. Det skjedde noe på den skolen. Og så tenkte jeg, ja, og bare ventet å komme igjen og begynte å lese. Og da las jeg Veslebror og Karlsson. Og den er veldig åpen. Du kan nesten tro at Veslebroren, han skubber ikke broren sin ut da, som er funksjonshemmet, men han lar det skje. Og de var så klar for å diskutere det. Og de var så åpne, og de var så rett på. Og ja, så tenker jeg, en skal ikke undervurdere unge lesere heller. Ja. Og kanskje er det godt at det er en tekst som setter i sving noe hos de. Og det tenker jeg, det er jo boka sin styrke. At den leter fram noe i deg, så du kjenner at du har det, sant? Og... ja, da kan du lene deg litt på boka, og så har du det, ditt eget, og det er bra. Ja.
En annen ting som jeg har tenkt på når jeg har drevet og sett på bøkene dine, er at det er veldig mange fine bøker. Nå har vi jo nevnt disse illustratørene noen ganger, for du har jo rett og slett fått veldig gode illustratører som har laget fine, kunstferdige tegninger til mange av bøkene dine.
Kan ikke bli mer enig.
Nei. Hvor er det en sånn hedersgreie fra forlaget at her er jeg som fortjener veldig flotte tegninger?
Det vet jeg ikke. Det sier ikke de til meg, men jeg vil at boka skal være... Jeg sier alltid til den redaktøren jeg arbeider med at jeg vil at sidene skal by seg fram for den vesle leseren. Boka skal være god og holdig, og sidene skal være sånn at de byr seg... Altså at de ser fine ut, det er gode marger, og at det er pause, når du trenger pause i lesingen din. Og der har jo lesesøkerbok gjort mye og lært oss andre mye. Det vil jeg si altså. Men jeg blir litt lei meg når jeg ser at tekstene mine blir brukt i sånn samleverk eller leseverk eller sånn. Og som jeg alltid sjekker etter, at de ikke trykker de sammen. For at jeg har jo skrevet disse tekstene for at de skal åpne seg for en liten leser som kanskje kvir seg litt, sant? Og da kan man ikke bare sette opp i spaltet sånn som man vil etterpå. Og det tenker jeg at man gjør det i bøker som de vil bruke i leseopplæring. Det, det ergrer meg rett og slett.
Ja. Ringer du til dem da og litt sånn sint
dame på tråden? Noen ganger så sier jeg at jeg vil se det. Og hvis jeg ikke får det sånn som jeg vil ha det, da sier jeg, da får dere ikke teksten. Men noen ganger orker jeg ikke å gjøre det sånn. Jeg vil ikke passe på hele tiden. Men jeg synes at sånn som boka er blitt i dag, for nå er det veldig masse bøker som er såkalt lettlesere, og det er i forhold til det visuelle da, sant? Så synes jeg det rart at de ikke har klart for seg når de også tar en tekst. For de kan ikke bare si, ja, vi har faktisk tenkt at det skal være to spalter her, sant? Ja. For at du ville ikke gjort det med lyrikk, og barneboka ligner litt på det. Fordi at fortellingene er sett opp sånn at det skal være lett å finne meningene i setningen. Ja. Så det er ikke bare til å bryte opp.
Jeg tenkte vi må snakke litt om skriving. For du har holdt skrivekurs for barn og ungdom over hele landet. Hvordan bruker disse her kursene dine å være?
Det er veldig kjekke for meg da. Utrolig kjekke for meg.
Sikkert kjekke for deg også.
Men jo, jeg kommer jo til helt fremmede barn, sant? Og så får jeg være med de noen timer. Det må jo være mer enn en time da, hvis jeg skal skrive. Og så da er det litt, de er jo litt redde da, vet du. De er jo det, når det kommer fremmede damer som skal skrive med dem. Men så tiner jeg opp et vis da. Jeg låner et dikt her og der. Ofte låner jeg fra Per-Ola Kaldestad. Må jeg innrømme. Så skriver jeg litt, kanskje litt dikt som han har skrevet på tavla. Så gir jeg de litt av hans ord. For å få de i gang. Og så får de bitte litt ark. Og så får de blyant. Det er fint å ha. Og så sier jeg, nå må dere skrive. Nei, det kan de ikke, sier de. Jo, de må skrive fort, for jeg får bare 2 minutter, for eksempel. Og da begynner de faktisk å skrive. Og de har så mye i seg at hvis du setter dem under litt press, så bare kommer det. Og så når de ser at de alltid små ark, sånn at det ikke krever så mye av dem. Og når de sitter og skriver for eksempel i 2 timer med meg, da har vi så masse fine tekster. Ikke alle er like fine, men veldig mange er fine. Og jeg må bare si, alle har et eller annet rusine. Og det rare er at da kommer læreren og sier, du, han eller hun, har vi ikke fått til å skrive noe særlig før, og nå bare renner ut her. Men det tror jeg kanskje også at det kommer en fremmed inn i klasserommet og utfordrer det. Og kanskje trigger det litt at jeg skriver, for da tenker de, ja, men hun skriver, hun har sikkert peiling, og litt grann i alle fall. Ja. Og så det er veldig moro å skrive med barn. Veldig, veldig moro.
Hva er grunnen til at du har hatt lyst til å ha disse kursene?
Det er litt fordi at, ja, det er sånn som jeg sier, den der lengten tilbake til klasserommet, den går ikke over. For jeg måtte jo telle på fingrene om jeg skulle slutte eller ikke da, når jeg begynte å skrive. Men så er det noe med, altså alle lærere, vi er jo interessert i barn, også andre sine barn. Og det er jo det vi driver med, å komme nær dem. Altså, vi leser dem på et vis, sant? Og den skrivingen deres, du blir kjent med dem ved å lese for dem, men du blir veldig godt kjent med dem ved å skrive. Og så blir de blir så glad over sitt eget, og det er så fint å se. De blir stolte av seg selv. Og hvis de leser teksten som de har skrevet, eller jeg leser den, høyt til alle, sant? Og så da kan de si, så fint du skrev, sant? Og så ser du liksom at de er generøse med hver andre, og de vekser i lag. Altså, jeg synes de er så heldige, disse norsklærere, å få lov å være med på det.
For du er jo utdannet lærer, og jobber
som... Nei, jeg er bare en skarve lektor, så jeg har i grunn ikke lov å drive med leseopplæring, så det er bare fordi at jeg har havnet på... Jeg har undervist i all slags skoler, men så har jeg jo flyttet med mannen min da, så... Den lengste arbeidsåret som jeg har hatt sammenhengende, det har vært i grunnskolen. Så egentlig skulle ikke jeg drive med leseopplæring, men jeg har jo funnet litt ut av det etter hvert da.
Ja. En skarve lektor som likte å være lærer, det er riktig formulering. Ja. Jeg slo opp I Store norske leksikon, og der stod det om deg. Historien I bøkene hennes gjerne lagde I munnen til en jeg-forteller som selv barn eller ungdom, og hun fanger og formulerer tankene der på en truverdig måte. Særlig godt meistrer hun det helt enkle språket, som så gjennomarbeid og rytmisk at det aldri blir kjedelig, citat slutt. Hvordan jobber du med språket?
Jeg lener meg til det muntlige. Og så tenker jeg at, ja, for når jeg blitt så voksen, så får jeg bare skrive. Jeg legger ikke meg på sånn ungdommelig sjanger eller barnslighet. Men jeg skriver så lite så rå, så jeg jobber mye med å stryke. Ja. Og så jobber jeg med å ordne informasjonen som jeg gir, sånn at den kommer naturlig. Og jeg synes at blank linje viktig. Det ordner opp, liksom. Altså, da skuffer med ulike redskaper, sant? Ny skuffe. Hvis du får en liten blank linje, så får du en liten varsel på at nå ny informasjon, og så kommer du inn I en rytme, og så kan du koble det. Sånne ting tenker jeg på. For jeg har jo tross alt lært å skrive av en som ikke kunne lese, da. Det må jeg bare si.
Hva tenker du på det?
Ja, for jeg hadde en elev som syntes det var så vanskelig å lese, at jeg inngikk en kontrakt med han om at vi skulle bare skrive ord som han likte. Ja, så skrev vi ord som han likte da. Det var jo ofte litt med biler og sånt, så jeg ikke kunne, men måtte nå sette meg inn I det. Og så begynte jeg å skrive flere ordsammenhengene og hele linje, og plutselig så jeg at det var fortellinger, og da meldte jeg meg på et skrivekurs. Og der sa de kommer fra samlaget, så det var der jeg debuterte, og der sa de, du kommer til å skrive. Det bare til å gå hjem igjen og skrive og sende inn noe, sa de. Så jeg tenker at hvis ikke jeg hadde hatt den eleven, så at vi inngikk den avtalen, så vet ikke jeg om jeg hadde. Og jeg kom til gang på et vis.
Men responsen til samlaget skulle jo tilsi at du hadde blitt forfatter uansett. Hvor viktig tenker du at de elevene du da hadde på den tida var for det valget du gjorde om å slutte å jobbe I skolen og gå over til å bli forfatter?
Husk på det at vi hadde ikke mye lettlesbøker på den tida. De bildebøkene som var, jeg tenker på det nå, det var gysla frekt gjort av meg. Jeg tok og klistret over teksten på dem, og så skrev jeg opp igjen på nynorsk, og litt lettere, det drev jeg med altså. Så jeg var jo, jeg følte jo på at det var for lite til de leserne som trengte mer tid. Ja. Så det der juksingen drev meg lenge. Så når jeg fikk Guri Vesaas og redaktør da, og så sa hun at jeg lurer på om vi skal begynne en lettlest serie, sa hun. Og da ga vi de ut både på bokmål og nynorsk. Ja. Og hun hadde skjønt jo med en gang at her måtte det være litt store typer, men ikke alt for store typer, som hun alltid sa. Altså, de ser ikke dårlig, det må du huske på, så det ikke det som problemet. Men da, ja, med henne var det veldig fint å diskutere hva som var en lettlest tekst, og hvordan jeg kunne ordne kunnskapen, eller den fakta I fortellingen, sånn at du fikk koblet det, så du kom videre I fortellingen. Og det tror jeg, og det var ganske... Det var ganske tidlig de der bøkene kom. Det kom lenge før de der leseløven og sånt. Og det tror jeg jeg må ha hatt med meg senere igjen. Sant? Sånn sett kan du si, når du sier, ja, hvorfor skriver du? Ja, jeg ser jo leseren for meg, sant? Og det jo fordi at jeg har sett barn, hvordan de leser. Altså, veldig ofte tenker jeg på, for eksempel elever som sitter med når vi skulle gå på skolebiblioteket. Henne, gi meg et tynn bok. Ja. Og det fine jo dette. Det var mange fine, tynne bøker som mye fint innhold I. Ja, og gi det. Etter hvert. Ja.
Har du historier I hovedet ditt hele tiden?
Nei, jeg har ikke det. Men jeg har person. Og så prøver å gå, og så har jeg han eller hun med meg. Og så følger jeg liksom etter personen min, eller hva skal jeg si, og ser hvordan det går med vedkommende. Og med barneboka så vil du jo helst at det skal gå godt, sånn, så der du litt I klemme om det. Det realistisk, eller Ja. Så, barneleseren, jeg sier, vil ofte ha en slutt, og de vil ofte at, hvis boka god, så sier de, hvis det går godt, så sier de at boka god. Det ganske typisk, synes jeg. Og hvis det ikke går så godt, da synes ikke de boka god, rett og slett. Ja. Så det er et dilemma når du ser at, for eksempel, i kryssord, med den jenta som ble misbrukt av faren, sånn at det er jo en forferdelig fortelling. Og så kan du ikke forlate leseren med at ting blir ikke bedre. En må bare rett og slett finne opp en lærer, eller en venninnemor som ordner opp i ting. Ja. Og det er ansvaret som en må ta når en skriver for barn, tenker jeg. Ikke jukser det til med at det er alt for positivt. Det må være realistisk, men det må være et håp der ute at ting kan ordne seg. Og egentlig er det vi vil alle. Jeg også synes det deilig når det går godt til slutt.
Dette her livet ditt som forfatter, det startet jo etter noen år der du hadde jobbet i skolen, så ga du ut ei bok, og så tok det noen år, og så ble du fulltidsforfatter. Livet ditt som leser da, hvis vi går enda lenger tilbake, kan du huske hvor det startet?
Jeg kan det. Jeg kan huske de små, tynne. Det bodde en lærerinde, heter det den tid. Hun bodde i andre etasje hos oss. Og jeg oppdaget hos henne at hun hadde noen små hefte som hun brukte å lære andre barn å lese. Og så jeg brukte å gå opp og banke på hos henne, og så fikk jeg låne et hefte, og så gikk det en liten stund, så hun kunne komme opp inn og få et nytt et. Så jeg kan huske hvor maset det var på henne, og hvor tålmodig hun var. Og jeg kan huske at jeg sitter i sofaen hennes og kjenner at jeg kan lese, og hvor glad det gjorde meg. Så nå glemte jeg hva du spurte om.
Det passte veldig fint. Jeg spurte om starten på livet ditt som leser.
Ja. Men ja, men mora mi las jo mye til oss. Og hun sang mye til oss, og så las hun mye til oss. Og så holdt hun oss voldsomt inntil seg når hun las. Så jeg har vel, når jeg leser så har jeg sånne, jeg har sånne minner av sånn varmor eller sånn samtidig. Og det er jo en viktig del av å gi barn leselyst, tenker jeg. Det holder de inntil seg. Og det kan du, nå blir det vanskeligere og vanskeligere som lærer. Men da er det jo desto viktigere at de voksne som er på heimebane. For det er vanskelig å lese. Altså, et barn som ikke kan lese, du kan se det hvor fysisk anstrengende det er. Og da blir det så mye bedre når du kan holde det inntil deg, liksom å gi en trygghet i det. Men det er det mest foreldre som kan gjøre. Det blir vanskeligere og vanskeligere på skolen i dag.
Vi får jo av og til noen litt sånn urovekkende tall som viser at det er litt færre foreldre som leser for ungene sine nå enn før. Hvordan vil du motivere de foreldrene som ikke er vant til å lese for barnet sitt? Hva vil du si de skal starte med?
Jeg har jo så masse fine bildebøker, og de passer jo nett like godt for barn som for voksne. Altså. Men egentlig synes jeg det er rart at man motiverer dem, for det der med å holde rundt en liten, og ha en bok så, og fine bilder som du ser. Og det blir jo så godt humør ut av det, det er jo en motivasjon i seg selv. Men jeg kan også skjønne for dette. Det må jo handle om noe som du synes det er fint, og så gjør deg glad sammen med det barnet, sant? For at hvis det er for bare, du må jo finne noe som du liker, for du orker jo ikke å sitte og lese tøys. For noen ganger når jeg er farmor, så sier sønnene mine til ungene sine, du, nå må ikke bare finne tøys som farmor skal lese, for da orker hun ikke.
Vil du kun lese dine egne bøker?
Nei, det vil jeg ikke. Det gjør jeg virkelig ikke. Det er så mye fint å lese. Så det er ikke vanskelig å finne. Og jeg tenker at hvis du har et barn, og du vet at det er godt for barn at du leser, så er det jo, det finnes ikke unnskyldninger for nesten. Ja, du kan være veldig trøtt, men å skaffe seg bøker er jo ikke vanskelig. For det finnes jo alltid noen hyggelige bibliotekarer som står og hjelper deg. Men kanskje de ikke skjønner at hvis du veldig trøtt, så hjelper det faktisk å lese. Jeg diskuterte det i går med en bibliotekar på Stord, og hun sa, jeg lærer, og så sier det så foreldre at de trøtte, men jeg kan si det at jeg synes at jeg ble mindre trøtt når jeg las de ungene. Og jeg tror hun har rett i det. Ja.
Bakom boka. En podcast fra Nynorsk Senteret.
For å ta litt av denne her skrytelista av deg igjen nå da, vi må snakke litt om deg på tampen her. For du har altså fått de fleste priser en forfatter kan få, og du har vært festspilldikter under festspillene i Bergen, de nynorske festspillene i Ørsta og på barnebokfestivalen Falturiltu på Stord. Du har bakt deg en lang, produktiv og innholdsrik forfatterskap, og i en alder av over 70 år så skriver du fortsatt. Hva er det som driver deg?
Det at jeg synes det så morsomt å skrive. Det det. Jeg liker det veldig godt. Jeg liker å være ute i hagen min, som sommeren jeg mye ute i hagen. Men så kommer høsten og vinteren, og da får jeg veldig lyst til å skrive igjen. Ja.
Det skrivinga i seg selv?
Det skrivinga i seg selv, ja. Og ofte vet jeg ikke liksom hvor det skal bli, men det det at du kan holde på med det. Og se hva det blir til og sånt. Ja, det, sånn sett så det jo akkurat sånn som de små skriverne som jeg har, at jeg ser at det blir skrift, og at det så blir du glad på en måte å se at det blir en sammenheng, eller at det blir noe nytt. Ja, sånn sett, jeg jo en liten jente hele tiden. Jeg jo det.
Så tenkte jeg også på, du har jo vært i dette gamet veldig lenge. Du debuterte som forfatter i 1987, og det jo nå gått over 30 år siden den tid. Hva endring har du merket i deg selv som forfatter på den tiden?
Ja, jeg tror ikke snillere nå, for før da... Da jeg var yngre så tenkte jeg, da jeg skrev en bok av en kryssord, sant? Om denne jenta som ble utsett for incest. Da syntes jeg at det var viktig, sant? Og jeg sto jo i det også. Med de kravene som var til læreren, og det var ikke, det, men sånn sett var det litt uklart, sant? Reglene er mye greiere nå, og de vet mer om det og sånt. Så alle ting som jeg syntes var vanskelig for barn, det følte jeg det var viktig for meg å skrive til de om, og så trøste de. For du kan tenke på bare sånn, den boka om en jente som har forholdet til faren. Altså, enten må du si det til noen utenfor, og den eneste du kan nå med, det er boka. Altså, den faren vil ikke gå på kino med deg, med det som tema. Da boka på et vis en redning. Boka åpner opp for også å ta... Og ta inn over seg, eller våge å varsle om det som vanskelig. Og kanskje tenkte jeg også at hvis du tok opp de vanskelige temaene, så var det oppdiktet figurer som var i det klasserommet som du var, og de barna som du hadde ansvar for, så kunne du diskutere det. Og da fikk jo du flagge hvor siden du var på, og at det hjelp å få. For den boka hadde det tema. Og da det lettere å komme. Sånne ting tenkte jeg på. Men nå jeg blitt farmor, og nå har jeg ikke sånt ansvar. Så nå har jeg skrivet sånne ting som, ja, jeg vil jo at Aril skal skjønne at det blir en ordning med alt, sant? Ja, så det trøstegreiene mine jo der fremdeles. Men det ikke så farlige ting jeg skriver om lenger. Det tenker jeg det må foreldre holder på med. Og det akkurat det samme som jeg med farmødre, sant? Altså, alt som vanskelig, det må foreldre ordne opp i, og alt som fint, det tar vi seg beste foreldre del i. Sånn er jeg blitt nå.
Det lov å bli så. Ja. Men på alle disse årene som har gått når du har vært forfatter, hva endring har du merket gjør oss rundt som skal ta imot bøkene og være lesere?
Jeg, for leserne sin del, så kan jo jeg lese, for eksempel så kan jeg lese den samme fortellingen til en klasse nå som jeg las før. Og jeg kan se på de at at de har ikke tålmodighet til så mye som de hadde for bare 10 år siden. Altså, jeg tror en mobiltelefon har gjort noe med konsentrasjonen deres. Det tror jeg. Men så ser jeg også det, at hvis jeg kom som lærer og skulle begynne å skrive, så vet ikke jeg om jeg hadde klart å fortsette å skrive. For jeg ser også det at du må være så på i forhold til media, og du må gjerne komme med en mediebakgrunn, og så kan du skrive. Og det tror ikke jeg lå for meg, så jeg veldig glad for at jeg fikk denne her stunden. For hadde jeg begynt å skrive nå, så tror jeg hadde fortsatt å være lærer. Ja.
Jeg har lyst til å spørre deg om noe. Du har vært litt innom det før, men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål likevel, bare sånn når vi nærmer oss avslutninger da. Hva vil du si er rollen til litteraturen?
Ja, først kunne jeg jo sagt at det var til å trøste. Ja, for det er viktig. De fleste av oss trenger litt trøst. Og så tenker jeg at det å bli kjent med andre. Og du blir kjent med deg selv også, når du leser andre sine tekster. At du møter andre. Ja. Og jeg tenker at det er jo det som er mest interessant med livet. Det er jo de folkene du ser. Jeg liker jo godt dyr, de gjør jo det. Men mest av alt så liker jeg folk. Ja. Og de kommer fram i teksten. Og så kan du si, ja, men du kan jo gå rundt og snakke med all verdens folk. Men det fine med boka er jo dette. Du kan treffe folk. Du kan velge så veldig mange å bli kjent med, sant? Ja. At den har så store muligheter.
Det synes jeg var fint sagt. Erna Osland, tusen takk for at du var med i Bakom boka.
Du har hørt Bakom boka, en podcast fra Nynorsk senteret. Programleder Heidi Fagna.